De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Como cada día, damoslles a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a mércores, estamos a día 3 de marzo e hoxe sí. Hoxe vai un sol fantástico, un sol de primavera que dá gusto. Que podemos ver tamén a través das fiestras desta casa de Radio Leiros. Pois sí, hoxe vai sol, hoxe un día soleado e un día primaveral. O mellor de todo é que parece que, bueno, pois salvo con mañá que parecerán algunhas nubes, pero que en principio por aquí, por esta zona, non se agardan precipitacións. Algunhas nubes sí que veremos no ceo mañá, na xornada do xoves, pero salvo eso, pois parece que nos achegamos ou que imos ter o resto da semana tamén así, con tempo soleado, con tempo primaveral. Pois eso, que estamos a día 3 de marzo, que estamos a mércores, temos que falarles como cada día, pois dos datos da COVID. Cuidado, porque a cousa non acaba de verse ese descenso do que falábamos cada día, progresivo e tal, pois non se acaba de ver, porque ahora mismo, con pouquiños casos, eso sí, pero aumentaron os casos en Arteixo, en Culleredo, en Betanzos e en Carral. Pouquiño, en algúns casos é solo un caso máis, o falamos dos casos acumulados a 14 días, noutros son 2 ou 3, pero esa tendencia, esa progresiva baixada de casos non acaba de confirmarse. En Oleiros, por exemplo, pois estamos igual hoxe que onte. Temos o mismo número de casos acumulados a 14 días na xornada de hoxe, o mesmos que na xornada de onte. Quedan 50 casos acumulados a 14 días, sitúanos en 136 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Bueno, xa digo, pois en algúns dos municipios incluso sube algo, noutros mantéñense igual, pero que non acabamos ver alegría, digamos, nese descenso de casos. Esperemos que nada, que sí que se siga produciendo ese descenso, pero hai que seguir, non sei si con preocupación, pero sí con ocupación, hai que seguir ocupándonos da seguridade, de evitar, de manter na medida posible esas recomendacións e evitar contagios e demais. Hai que aproveitar, eso sí, o tempo para sair á rúa, que podese sair á rúa, podese pasear, podese camiñar. Todo isto, ademais, son actividades sanas que non teñen por que representar perigo algún se as realizamos, pois, como corresponde, coas medidas correspondentes de seguridade. Logo, pois, outras actividades, pois xa, hai que manter máis precaucións, máis cuidado, non? Como pues, pode ser dende as actividades de ocio, de sair de cafetería. Saben que agora mesmo terrazas únicamente están permitidas nesta área coruñesa, está permitido o uso das terrazas en hostelería, que se deben manter as distancias de seguridade, as distancias entre mesas, tamén o número de máximo de personas por mesa, 4 personas como máximo en cada unha das mesas. É unha das, quizás, das medidas que máis resistencias atopa no seu cumprimento, é que mentras un este na terraza dun bar ten que estar ca máscara posta. Solamente, naturalmente, cando tens que beber, pois hai que baixala, hai que sacar a máscara para beber, pero unha vez se mete un trago da bebida, pois habría que devolver a poñer a máscara no seu lugar. E, bueno, pois eso é unha medida que costa moito caro, parece que nos entre no galetre, non? E que crea dificultades. Bueno, sepan, comunicaronme hoxe que aparecerán as sancións tamén para os clientes, etc. Non só son sancións para os hosteleiros, sino que tamén para os clientes. As sancións, pues andan en torno a 1,000 euros, creo, por incumplir esa norma, é dicir, por estar sentado nunha terraza sin consumir e coa máscara baixada. Así que vale a pena, aparte de, bueno, primeiro pola cuestión puramente de saúde, ¿no? De precaución e de saúde, e despois tamén pois pola cuestión pecuniaria, pola cuestión económica, porque en fin, pode sair cara a copa, ¿no? Si che cascan 1,000 euros de multa por non respetar esa norma. En fin, aquí comezamos esta outra mirada. Estamos na víspera do, bueno, na víspera non, pero a piques de chegar o 8 de marzo, que será o vindeiro luns, o Día Internacional da Muller, e hai moitas actividades por aí programadas. Moitas delas son, a maioría son actividades en liña, é dicir, facer visible esa reivindicación do Día da Muller pois a través de diversos actos nas redes sociais e demais. Hai moitos actos convocados, selfies, non sei que, hai actividades. Imos falar delas aquí, pois estes días, o propio 8 de marzo, pois imos tamén falar de algunhas das iniciativas que se van a levar a cabo en Oleiros. Tamén lles quero contar que hoxe, que é mércores, o Día da Saúde, bueno, o día que dedicamos aquí en Radio Oleiros a falar de saúde, e temos un cambio porque finalmente o doutor Carmazana non pode estar hoxe con nós, ten unha ocupación, non pode acompañarnos, e entón pois imos aproveitar para falar das vacinas, da vacinación, para falar das vacinas para xente que sufre de parálisis cerebral. Así que hoxe teremos con nós na segunda parte do programa a Sonia Ruiz, que é directora xerente de Aspace Coruña, porque con ela imos falar precisamente desto, ¿no? da problemática da vacinación, e le reclaman pois a vacinación para as persoas que sufren parálisis cerebral, tanto as que están, en fin, en centros ou institucións, como as que non están, e tamén para pois os seus familiares, que as persoas que as atenden, que os atenden directamente. Pois desto imos falar, porque é un tema sin dúbida interesante. Desto imos falar todo o colectivo de entidades de parálisis cerebral en Galicia, de Aspace, do que forma parte Aspace Coruña, pois exixen a vacinación destas personas en centros de día, en centros educativos e demais. Bueno, pois desto falamos, xa digo, na segunda parte do programa, no espazo que dedicamos cada mércores á saúde. E agora, pois, imos como sempre coa nosa columna de opinión, con unha columna de opinión que escollemos cada día, hoxe a de Rosa María Artal. Titula a Artal: "O PP a trincheras en Moncloa". O PP a trincheras en Moncloa cede, que o titular que publica do artigo que publica en el diario.es, e di Artal que un dos escándalos máis graves que poden darse nunha democracia, unha democracia que merece tal nome, que o Partido Popular volve a negarse á renovación do poder do Consello Xeral do Poder Xudicial, cuya composición favorecelle e mantén sin pudor caducado durante 3 anos de resistencia férrea. Xóganse moito. Esta vintena de vocales que foron nomeados a dedo polo poder político disemina nomeamentos a dedo e tamén en numerosos postos clave da xustiza. O Consello, o CGPJ, debería terse reestructurado ao seu tempo coa nova maioría política, pero non lle deu a real gana, e aí sigue decidindo quen é apto e non apto para os seus intereses, e consigue de novo. Non é nin moito menos a primeira vez, son 25 anos de bloqueo do Poder Xudicial. 25 anos, como escribía Ignacio Escolar, que lle permitiron nomear a maioría de xuíces do Tribunal Supremo e as salas que decidían sobre os seus casos de corrupción. En 2006, O PP tamén se negou aos cambios e mantívose nas súas 13 para non perder ese poder. Solo se desbloqueou cando Zapatero aceptou a Carlos Díbar, un ultra de moral pública en extremo relaxada, na presidencia. Claramente, o PP de Casado está facendo o mesmo sin que salten as costuras deste país que se empeña en proclamarse democracia plena a pesar destes graves desaxustes. Vetar a José Ricardo de Prada, un magistrado de enorme prestixio, porque o sentenciou na Gürtel, é a demostración. Si se admite tan estrepitoso fallo do Pilar da Xustiza, o auténtico Estado de Dereito tambaléase. Pero os apéndices mediáticos do PP prefiren andar buscando motas no ollo do goberno e en particular do socio minoritario e poñerlles unha lupa de aumento ata a extrema distorsión. Parecía, di Artal, que a renovación estaba pechada nun PAC que incluía outro dos temas atascados, o Consello de RTVE, de Radio Televisión Española. Pero aquí volvemos a constatar outro burato do país no que vivimos. O PP, como sabemos, colocou aí a dous das súas pezas máis intragables. Os demais partidos tamén meteron as súas bazas e volveron a deixalo como outro órgano primordialmente partidista. 3 anos de interinidade, de mando único de Rosa María Mateo por un erro na votación, vaya por Deus, que non se repetiu, vaya por Deus, non se merecían este resultado. As últimas xestións e algunhas endogamias levaron a RTVE a uns resultados de audiencia lamentables, pero só para os nostálxicos da televisión pública, do xornalismo sin etiquetas, porque o resto non lles importa absolutamente nada. E é unha lástima porque se precisa información rigurosa e que non venda banalidade. O PP non lle preocupa controlar o poder informativo, xa o fan pola súa conta, pero o xudicial é sagrado. O tamaño da súa desfachatez crece cando sae Pablo Montesinos a pedir a Sánchez que arregle os seus líos internos, desde o infinito lío que este PP causa á sociedade. Un partido sumido na corrupción exixe que Unidas Podemos seña excluído no acordo da xustiza e por de Prada non pasan. Recordemos que se veñen negando dende 2018 e que daquela non estaba Unidas Podemos no goberno. Aterrador o apunte de Antón Losada. En Moncloa din que están moi contentos porque quedou claro que o PP é quen non quere chegar a acordos de Estado. Corroboro a presidenta do PSOE dando por feito o fracaso da renovación do CGPJ, sin máis, e aplaudíndose polo de Radio Televisión Española. As boas intencións sirven, sin dúbida, para o que o PP decida nas súas políticas, nos gusten ou non, pero deixan fora o que está facendo co Poder Xudicial, porque isto é unha grave anomalía democrática. Así non se logra a confianza dos ciudadanos. Sin dúbida, están as porcentaxes exixidas, 3/5 de apremiante revisión coa actual estrutura multipartidista do Parlamento, pero contra do xogo sucio caben todo tipo de estrategias, todas menos a complacencia. José María Aznar volve a sair de ultratumba para desnudar a alma ultradereitista do PP cando pide que se una a Vox, se non quere extinguirse. A dereita está nas súas horas máis baixas e solo se miran e amplifican as diverxencias no goberno, que existen, por suposto, mentre se traballa máis do que parece. Cando se chega aos 4 millóns de parados, outra vez, como acabamos de saber, o mínimo que se require da información é recordar que hai unha pandemia, coa primeira paralización mundial da actividade económica en toda a historia, que millóns de persoas caeron na bolsa da pobreza. Por isto, por todas partes, é que España padece graves patoloxías previas, dende o errático modelo productivo, reducido a só o turismo e o ladrillo, aos gobernos parasélites ou a corrupción en puntos troncales. O Partido Popular foi e é parte fundamental da vulnerabilidade de hoxe, e é que os cementos torcidos, non digamos os podridos, derivan en moitos males. E xa está ben. Se o goberno máis progresista que España pode permitirse con todo o lastre que leva en riba non consigue cambiar realmente este panorama, o futuro social é tan preocupante como parece. Volven a soar os cantos de serea de ese goberno soñado das boas xentes neoliberales do PSOE e co PP, que se abriría ao que fora con tal de salvarlle o pescozo e con ese toque fascista tan español. pero é que estamos todos os demais, moitos ciudadanos inequívocamente demócratas e cantos precisan de políticas decentes para o ben común. Xentes obstinadas aínda que votan o que queren, que non é bipartidismo, que non é centralismo pechado nin vellas reliquias. Repetir as eleccións en 2019 implicou que o PP se recuperara, algo da debacle que o deixara con 66 diputados e un burato, calibre sima profunda nas contas oficiales. A ultradereita, contida polo voto útil de abril, duplicouse en novembro, colando a 52 decisivos deputados fronte aos 24 que tiña. A sociedade entendeu o que Ciudadanos representaba e deixounos en mínimos. O PSOE houbo de pactar, tras chocar varias veces contra da evidencia e sin gañas, con Unidas Podemos si quería gobernar e aceptar os votos que a España rancia detesta. Non hai outra polo momento, ou menos por vías democráticas e limpas. O que non se pode tolerar é a sensación de xogo partidista e electoral en asuntos clave para o Estado de Dereito en España, e non pode funcionar con unha xustiza secuestrada por un partido corrupto. Non pode. Non funciona así. Vémolo. Sentímolo. Padecémolo. Nin co eterno consolo do mal menor de quenes se conforman con facer menos do imprescindible. Vivimos tempos duros que exixen métodos valentes nos feitos e nas actitudes, conclúe a súa columna Rosa María Artal en eldiario.es. O PP atrinxerase e Moncloa cede. Bueno, pois así comezamos esta outra mirada de Radio Leiros neste día 3 de marzo, mércores. Por certo, con unha última hora, Anticorrupción pide agora a liberdade do excomisario Villarejo, pola imposibilidade de xulgalo antes do límite da prisión provisional. Comenzamos, decía, como facémolo como sempre, agradecéndolles a todos e a todas que estén aí e que compartan con nos este tempo de radio. Tamén, como cada día, comenzamos saudando a Paris Ares, el ocupase dos controis técnicos e comparte os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
3 de marzo.
Día estupendo, sol aí radiante.
Xe da gusto. 3 de marzo, xe, San Emeterio e San Celedonio.
Amé, parabéns aos Emeterios e aos Celedonios.
Os Celedonios tamén.
Benvidos ao meu clube, claro que sí.
Sí, señor.
Menudo día hoxe.
Sí, 3 de marzo, que pasou un día como hoxe?
Pois mira, de entrada decir que hoxe é o Día Internacional da Audición.
Ah,
é o Día Mundial
importante para isto,
tanto
para os que traballamos neste medio e tamén para os que os coitan, claro,
importantísimo,
porque senón
mal vamos, non? Sí, sí. Senón sería un diálogo de xordos, mal asunto. Día Mundial tamén da vida silvestre, esa que está tan ameazada últimamente. E claro, con esas ameazas temos o que nos pasa, non? E tamén Día Mundial dos Defectos de Nacemento, tamén importante. Polo tanto, día moi sinalado. Ademais diso, un día como hoxe, pois no 1885 en New York creábase a empresa AT&T, American Telephone and Telegraph, que a compañía estadounidense de teléfonos e telégrafos. Vamos, un chollo. O traspasámonos aquí tamén e non veis aos accionistas. Tamén un día como hoxe, no 1891, en Madrid, inaugurábase o edificio do Banco de España. Tamén un día como hoxe, no 1904, chegouse pois a unha conclusión, non? Que dixeron, bueno, isto de traballar seguido todos os días, 18, 19 horas, non pode ser. Entonces dixeron, bueno, se promulgou unha lei que establecía polo menos o descanso dominical, que ademais era algo que falaban as escrituras, non?
Claro,
as sagradas escrituras.
O domingo era para ir á misa, para descansar, non era?
Efectivamente, pero non estaba regulado, e non todo o mundo cumplía. Entonces, aquí,
o sea, que católico sí, pero de boquilla.
Aquí ninguén regala nada, amigo. Daquela isto pues, foi así a partir dun día como hoxe, do 1904. Non moi longe, cuidado. Tamén un día como hoxe, no 1913, en Washington, Distrito Federal, milleiros de mulleres uníanse nunha manifestación a favor do sufraxio feminino. Tamén un día como hoxe, no 1923, en New York, aparecía o primeiro número da revista Time. Tamén un día como hoxe, No 1933, en Estados Unidos, inaugurábase o Monumento Nacional Monte Rushmore, que é un monumento impresionante, non? O que non nos impresionou moito foi os Peles Roxas, os nativos da Loki, que esas colinas parece son sagradas, Tamén un día como hoxe, no 1938, en Arabia Saudí, bueno, tivo lugar un descubrimento que lles cambiou a vida por completo. O petróleo, descubriuse o petróleo. No 38 do século pasado. Tamén un día como hoxe, no 1939, en Estados Unidos, estreábase a película A Dilixencia, de John Ford, que foi, bueno, todo un hito dentro do xénero western. Tamén un día como hoxe, no 1978, e vaya salto no tempo que acabo de dar, o boxeador uruguayo nacionalizado español Alfredo Evangelista proclamábase campeón de Europa do peso pesado. Tamén un día como hoxe, no 2005, nos montes de Toledo, detectábase unha poboación de lince ibérico, que foi algo sorprendente porque se creía que estaba extinto dende hai 15 anos, pero non, como dicía a canción, non estaba morto, estaba de festa por aí. Tamén un día como hoxe, no 2017, saía a venda, bueno, algo que cambiou a vida de toda unha xeración, algo importantísimo, Xosé, sí. A Nintendo Switch. Ti non sabes o que iso, porque bueno, claro, ti como eu xa vamos contando historietas por aí, pero esos rapaces, vamos, volverlos tolos. E ademais,
moito dos marcianitos aqueles de acordas, aquelas que
por favor, bueno, ti eres do paleozoico, pero vamos, inferior.
Pois como moito, a partir daí xa.
Pois ademais da Nintendo Switch tamén estreábase o xogo de Legend of Zelda Breath of the Wild, vamos, é unha cousa tremenda. Bueno, ademais, un día como se naceron grandes persoeiros, como o inventor e físico británico, que foi nacionalizado estadounidense, Alexander Graham Bell. Tamén un día como se nacía o actor Pepe Isbert, pois pai de toda unha saga. Tamén o compositor Federico Moreno Torroba. Tamén un día como se nacía o músico El Pescailla, que tamén foi marido de Lola Flores, ademais de ser por el mesmo un grandísimo músico. Tamén un día como hoxe nacía o cantante, compositor e grande guitarrista de country Doc Watson. Tamén un día como hoxe nacía o actor Alfredo Landa. E hoxe está de cumpleanos alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que cumpre 47 aniños. E un día como hoxe foi un día, bueno, tamén tristeiro, porque houve, por desgraza, moitas baixas. Un día como hoxe nos deixaban o compositor alemán e organista Johann Pachelbel, o do Canon, tamén o actor cómico estadounidense Lou Costello. Os nosos ointes xóvenes non se lembran, pero Xosé seguro que sí, eu tamén, daquel dúo que era Abbott e Costello, sí, ¿no? Sí, pues Lou, digamos que era así, bueno, que comía máis, así máis máis regordete, sí, home, sí, tal. Sí. Bueno, eu pasei moi ben, cas películas de Abbott e Costello, sí, sí, era sí. Verdade que esas tipo de películas xa non se fan, por desgraza. Tamén un día como se nos deixaba outro grande cómico, Danny Kaye. Tamén nos deixaba o guitarrista Carlos Montoya, de flamenco, a escritora e directora francesa Marguerite Duras, e tamén nos deixaba o cantante neerlandés Tony Ronald, ese que pedía axuda, a verlo, non sabes? Axúdame, sí. Pois iso. E tamén nos deixaba o actor Pepe Sancho, que todos o coñecimos como o estudiante de Curro Jiménez e Don Pablo, de Cuéntame, non? Nos deixaba no 2013. E, bueno, todos xa saben estes días que nos deixou tamén Quique San Francisco, e hoxe recibimos a mala nova que tamén nos deixaba Alex Casa de Dumont, que era o, bueno, un dos concursantes, dos primeiros concursantes da primeira edición dese programa chamado Operación Triunfo, ¿no? Que tivo un grupo que era Fórmula Abierta e máis. Unha mágoa porque era moi xoven, faleceu dun accidente de motos 39 anos. Polo tanto, xa ves, Xosé, que morea de cousas acontecían un día como hoxe, que non sempre facía sol, o contrario, non, facía frío, chovía, caía saraiva, todo, ¿no? Vento, bueno, poucas pues cañas de sair a rúa.
Bueno, pois pues nada, hoxe nada de xoxe, sol,
qué maravilla.
Todo día, todo sol fantástico, día. E ademais, bueno, pois pues, un preludio de unha semana que vai a continuar máis ou menos así, con impas mañá así.
Que me dis?
Unha mañá quizás un lixeiro bache. Pero que en principio, se si non cambian as tornas por aquí, non debería tocarnos demasiado.
E non pasaremos sede?
De momento non.
E os encoros?
Os encoros, de momento, ben, gracias.
Amén. Bueno, sí. Plantaches as patacas xa?
Ou ainda lle falta.
Bueno, pois pues imos con.
Hai que esperar que seque. Un rayo de sol, oh, 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 Pois con sol, sí, sí, con sol na xornada de hoxe, estabilidade atmosférica, nubes de tipo medio e alto que non impiden o paso do sol e temperaturas mínimas que descenderon algo, notábase ese descenso a primeira hora, pero as máximas están en ascenso entre lixeiro e moderado. Vai haber ou na xornada de hoxe unha amplia oscilación térmica, unha diferencia grande entre mínimas e máximas. O vento frouxo de dirección variable con predominio da compoñente sur. Mañá un embolsamento de aire frío nas capas altas ao norte de Portugal deixará inestabilidade atmosférica, os ceos estarán parcialmente cubertos, con chubascos illados e ocasionais pola tarde localmente treboentos. Aínda que insisto, en principio parece que nesta zona non deberían tocarnos, ou non deberían tocarnos moito, máis que ao mellor algunha nube. As temperaturas en ascenso, ascenso máis acusado nos valores mínimos e o vento frouxo de dirección variable rolará ao nordés o transcurso do día. Venres, influencia de altas presións, de novo, un día de tempo seco, con ceos pouco nubrados, con algunha nube máis no tercio norte, con temperaturas que se manteñen en xeral sin cambios, descensos nas mínimas polo norte. Vento do nordés, frouxo na terra e máis intenso no litoral. E despois, o sábado, altas presións de novo, localizadas ao norte da Península Ibérica, estabilidade por tanto, evento do nordés, xornada de ceos pouco nubrados ou despexados. Así que parece que incluso cara a fin de semana, pois seguiremos con tempo seco e soleado. Boas novas en canto
muy boas,
tempo.
Muy boas.
Veremos as novas da actualidade como veñen. Mirámolas agora nas portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Repasamos algúns dos titulares da prensa coruñesa. Ahora mismo nas súas edicións digitais destaca La Voz: Sanidade analiza a situación da pandemia e as restriccións en Galicia. O Comité Clínico decidiu ante a noite abrir o área sanitaria de Ferrol, pero mantén pechadas as de Pontevedra e a Coruña. Soutomaior é o único concello que se mantén no nivel máximo de restriccións. Tamén di La Voz: terrazas antimultas e seguras, as normas que deben cumplir. Aforo e grupos de non convivintes, precintos de mesas e rastreo son as aristas desta orde ou deste regulamento. Os pacientes na UCI baixan do 100 por primeira vez dende mediados de xaneiro en Galicia e outros dos titulares. Viaxes para vacinarse a Emiratos Árabes ou a Florida contratados por axencia e con hotel incluído. Fala da inmunización tamén do rei Joan Carlos e das infantas Cristina e Helena en Abu Dhabi, que pon o foco nesta práctica. Por certo, circula por aí nas redes sociais que ao parecer a vacina das infantas Cristina e Helena foi a vacina rusa, a Sputnik V, a Sputnik V. Titula tamén La Voz que Galicia por fin recibe tantas vacinas como maiores de 80 anos ten que inmunizar, que Sanidade recomenda tomar paracetamol antes da vacina de AstraZeneca polos efectos secundarios que ten, que duran un día ou dous, e que a Xunta abre a súa bolsa de emprego temporal coa previsión de facer 40.000 contratos. Tamén que Sanidade plantexa manter limitada a mobilidade entre comunidades en Semana Santa, e que a distancia para edificar pasa de 15 a 7 metros en máis de 2.700 km de estradas da Xunta en Galicia. Outros titulares: anticorrupción pide a liberdade de Villarejo, do excomisario Villarejo. Falece un veciño de Mugardo de 86 anos cando manexaba un motocultor. Tropas españolas e de Estados Unidos salen ilesas de un ataque con misiles á súa principal base en Irak. Tamén destaca que o goberno retira redes de control para recibir os fondos da Unión Europea máis rápido e que as viaxes entre cidades e zonas costeiras duplícanse coa apertura dos concellos. Titulares que buscamos agora na edición digital de La Opinión da Coruña. Paris, imos cos máis destacados.
Pois o primeiro, porque hubo comparecencia en directo do conselleiro de Sanidade con foto, que Sanidade actualiza as restriccións polo COVID na Coruña e Galicia. que o Sergas mantén pechada área coruñesa e Corcubión, Ponteceso e Curtis baixan de nivel, novo cribado de COVID a 23.500 veciños de Arteixo, que os contaxios diarios de COVID repuntan na Coruña e case toda Galicia, que o Sergas realiza un estudo sobre COVID e deporte federado. Despois temos xa outros titulares que arría unha oportunidade comarcal. Antonio Couceiro, pase o que pase, o proxecto vai ter continuidade, refírese ao Deportivo. Tamén titula a opinión que unanimidade do Pleno da Coruña para exixir a licitación urxente do tren a Langosteira, que a refinería proxecta producir hidróxeno co biogás xerado polos residuos urbanos, que a Xunta eleva as axudas polos danos do lobo un 62% tras o aumento dos ataques, que o Centro de Saúde de Santa Lucía terá consulta de matrona e dúas salas de pediatría, que Inspección de Traballo regulariza a situación laboral dunhas 15.000 empregadas do Fogar, que Sanidade asegura que non existe intención de pechar o consultorio médico de Meicende, tamén que non me importa que sexa un preso perigoso, só a súa saúde visual, este outro titular. Tamén que a Xunta da carpetazo a mina de Touro pola súa falla de sostenibilidade ambiental, tamén que un xuiz condena a Lu Ibérica a indemnizar o comité con 75.000 euros e cesar a hostilidade. E despois tamén a nivel nacional que cúmprense 25 anos dende que Aznar consolidou a alternancia en democracia, que Alemania autorizará a vacina de AstraZeneca para maiores de 65 anos, que a Fiscalía Anticorrupción pide a liberdade do comisario Villarejo, que Meghan Markle foi acusada de acoso laboral na súa época ca monarquía británica, que Aragonés defende os mozos ante os actos vandálicos e ábrese a debatir cambios cando haxa gober. Tamén que morre aos 39 anos o cantante Álex Casademunt, ex concursante de OT, que o goberno confirma que non asistirá ás manifestacións do 8M. Sanidade amplía a lista de países cuxos viaxeiros terán que gardar cuarentena ou chegar a España. E por último, Biden promete que en menos de 3 meses calquer adulto estadounidense poderá ser vacinado. Estes son os titulares, Xosé.
Pues faltanos un breve repaso aos titulares del Ideal Gallego. Os veciños da Rúa da Rúa do Sol denuncian o perigoso xiro dos buses que chegan a invadir a Beira Rúa. Tamén destaca este diario que Sanidade abre o área de Ferrol e deixa pechadas as da Coruña e Pontevedra, que o goberno confirma 29.408 falecidos en residencias de maiores por COVID-19 ou compatibles dende marzo de 2020. Tamén di que baixa a presión asistencial en Galicia, pero suben lixeiramente os contagios, e que Aspace reivindica que se priorice na vacinación a persoas con parálisis cerebral, un tema dos que falaremos nuns minutos aquí en Radio Leiros coa directora xerente de Aspace Coruña, con Sonia Ruiz. Tamén destaca el Ideal que a revisión de vivendas do cruce de Solimar comenzará nuns días. Así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida despois do boletín, xa para falar dese asunto que antes lles comentaba coa directora xerente de Aspace Coruña, con Sonia Ruiz, sobre a vacinación das personas con parálisis cerebral, sobre a prioridade que piden na vacinación para as persoas con parálisis cerebral.